У ефіры «Свабода» у Менску 6:30. Раніцы ў праскай студыі навіна ў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Колькасць ахвяраў выбуху ў горадзе Пешавар на паўночным захадзе Пакістану паводле апошніх паведамленняў дасягнула 105 чалавек. Больш за 200 чалавек параненыя. Кіраваны тэрарыстам смяротнікам аўтамабіль выбухнуў на шматлюдным рынку ў цэнтры гораду. Гэта адбылося пасля прыбыцця ў Пакістан дзяржсакратаркі Злучаных Штатаў Хілары Клінтон. Прэзідэнт Боснії Жэлька Комшыч адмяніў свой візит у Швецію на знак пратэсту супраць датэрміновага вызвалення былой прэзідэнткі Рэспублікі баснійскіх сербаў Беляны Плаўшыч са шведскай турмы. Плаўшыч адбыла ў няволі большую частку ад свайго 11-гадовага тэрміну пакарання. Гэты прысуд ёй вынес гаагскі трыбунал за ваенныя злачынствы падчас вайны ў Боснію ў 90-е гады. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель была фармальна пераабраная на сваю пасаду. У сераду яна і яе новы кааліцыйны кабінет міністраў прынеслі прысягу. У новы ўрад увайшлі правацэнтрысцкі кааліцыйны ўрад хрысціянскіх дэмакратаў і свабоднай дэмакратычнай партыі. Лідар свабодных дэмакратаў Гіда Вестервелі ўзначаліць міністэрства замежных спраў. Сёння Іран афіцыйна адкажа ўсесветнай супольнасці адносна сваёй ядзернай праграмы. Пра гэта паведамляюць іранскія медыі. Раней паведамлялася, што Тэгеран выкажа згоду з асноўнымі прапановамі, але запатрабуе ўнесці ў праект шэраг зменаў. Аб якіх зменах ідзе гаворка, не паведамлялася. Паводле ўхваленага Злучанымі Штатамі Расіі і Францыі праекту пагаднення, Іран мае перадаваць амаль увесь свой нізкаўзбагачаны ўран іншым краінам. Там ён будзе перапрацаваны ў ядзернае паліва для іранскага навуковага рэактара ў Тэгеране. Сын першага прэзідэнта Грузіі Звяда Гамсахурды арыштаваны па падозранні ў замаху на жыццё свайго суседа. Страляніна адбылася нібыта учора ўвечары, у выніку якой пацярпелы быў дастаўлены ў шпіталь у цяжкім стане. У Міністэрстве ўнутраных спраў адмаўляецца каментаваць матывы замаху на забойства. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі крытыкуюць рашэнне ў развязу адмяніць эмбарга на продаж зброі Узбекістану. На думку праваабаронцаў, Ташкент атрымаў заахвочванне фактычна без аніякага прагрэсу са свайго боку ў справах правоў чалавека. Эксперты аховы здароўя ўказваюць на імклівае шырэнне вірусу ВІЧ у Расіі і заклікаюць Маскву памяняць сваю стратэгію барацьбы з эпідэміяй СНІДу, якая заснаваная на змаганні за поўную наркатычную абстыненцыю. На канферэнцыі ў Маскве, прысвечанай гэтай праблеме, спецыялісты заклікалі ўрад распачаць праграму абмену скарыстаных іголак на новыя, а таксама даваць лячэнне наркаману з ужываннем заменнікаў гераіну. Ачольнік расійскага касмічнага ведамства прапанаваў пабудаваць касмічны карабель на ядзерным паліве. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.